እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰንበት ትምህርቲ እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ትምህርቲ መበ ሻምናይ ሰንበት ትምህርቲ እዩ ነፃ ፍቓድ ፍቕርን መለኮታዊ ሓልዮትን ኣብዚ ኣርእሲ ትደሪኽና ምስ ሓዋይ በረኸት ምስ ሓዋይ ተክልሽ መራሒ መደብ ቴድሮስ ሃጎስ ኮይና ክነቕርበልኩም ኢና በረኸት ፅርፍ
እሺ ንፀሊ ኣሰማይ ሰማያት ንብር ቅዱስ ኣፍቃሪ ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ሰዓት ስለዚ ግዜ ንምስግነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድካ ኮይኑ ስለ ፍቕርካ ክንምሃር ስለመረፅካ እናተመስገን፣ ስለ ሓቀኛ ፍርድኻ እውን ስለተምህረ እናተመስገን፣ ኣብ ዓለም ስለዝኸውን ነገር ብምሉ ኣቐዲምካ ስለ ትመርሐ እናተመስገን። እዚ ልሳኣን ወገናትና ብመንፈስካ ርደዮም ሕና እውን ናኣቶም ክንተርፍ ኣበርትዐና ብሽም ክርስቶስ ስም ኣሜን።
ኣብ ዓለም ፀብ ኣለኩ ግን ኣባ ኣጅኹም ኣነ ንዓለም ስራየ ኢሉ መለሰሎ ዝብል ሓውና ተክልሽ ሕፅራቢሉ እትሓሳብ ክቐርብ
እሺ ይቀኒለ እግዚኣብሔር በርከ ክርስቶስ እንታይ ንብለና ኣሎ ኣብዚ ዓለም እንተለኹም እንታይ ኒኤ እዩ መከራ መከራ ኒኤ እዩ ኩልግዜ ተሞቺካ ቶ ክርስትና ከምቲ ክንማሃሮ ከለና እውን ብሓደሓደኦም ውን ከምንልዎስ ምቾት ዘለዎ ጥራሕ እግዚኣብሔር ትሒዝካ ሲ ምንም ዓይነት ፀገም ዘይበፅሕካ ወይ ከዓ ፀገም ዘፅሕካ እትኮይኑ ከምዚ ዝተረገምካ ዓይነት ነገር ተገይሩሉ ሰድ ጉጉይ እትን ኣሎና ኣብዚ ግን እንታይ ኢሉለና እዳ ክርስቶስ ኣብ ዓለም እንተለኹም ኣብ ዓለም ክሻዕለ ኣለና ግዜ መከራ ምሳና ኣሎ ካቱም ብዙ ከዓ ተፀናንዑ ይኮ ብኣይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም እዚ ሰላም ክንረኽበሉ ክርስቶስ ዝነገረናስ ኣብ ዓለም እንተለኹም መከራ ኣለኩም ግን ንዓለም እንታይ ገይረ እየ ኣነ ስዒሮ እየ እየ ይብለና ና ካብ መከራ ወፃኢ ኣይነብር ክሻዕ እዚ ዓለም እዚኣ ዘለና ተኻልይቲ ዓለም ክሻዕ ትመፅእ ማለት እዩና ከምኡ ኢሉ ዘለናና ሕያውነት ተግባራት እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝገልፅ ቃል እዩ ዝኒኦ ግን ሕያውነቱ እንደገና ኣፀቢቕና ከይንርኢ ከምቲ እከይ ዝበሃል ነገር ወይከዓ ሓጢኣት ዝበሃል ነገር ስለለሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክነስተውዕሎ ወይ ከዓ ከደብዝዘልና ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ እዩና ክርስትያናት ብዛዕባ ሓልዮት እግዚኣብሄር ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ እዩ ዘለዎም ይብለና እቶም ሓደ እቶም ገሊኦም ንኩሎም ፍፃመታት እግዚኣብሄር ብሓይሉ እዩ ከም ዝኾኑ ዝገብር እግዚኣብሄር ሲ ላዓየስ ክጠፍእ ተደልዩ ንኣብነት ልጥፋኣት ዝመደበኒ ሰብ እየ ብሓይሉ ኣገዲዱ እዚ ልጥፋኣት እዩ በረኸት ክድሕን እዩ ንምድሓኒ ዋላ ክጠፍእ እየ ላበለ ክድሕን እዩ ይብሎ ኣነ ከዓ ክድሕን እዩ ላልኩ ኣነ ትጠፍእ ኢኻ ንብል ዓይነት ነገር ብሓይሊ ዝገብር ገይሮም ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዎም ዓይነት ሰባት ከም ዘለዉ ይገልፀልና ነፃ ምርጫ ዝበሃልስ ሂውና እዩ ፈጣሪ ግን ከምዚ ዓይነት ምርጫ የለይ እግዚኣብሔር ትልጠፍእ እውን ልጠፍእ ገይሩ ይፈጢርዎ ትልድሕን ልድሕን ገይሩ ይፈጢርዎ በዕሉ ዩ ዝውስነሉ ናይ ክልተ ሰባት ስምምዕ ዝበሃል ነገር የለይ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዎ ገሊኦም ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ከምኡ ዓይነት ይኮነ እዩ ብፍቓድና ብምርጫና ክንጠፍእ እውን ትኮይናስ ኖ መጥፋኢ ኣነ ምድሓነ ደሊ ክጠፍእ ልደሊለስ ተነጊርኒ ፈሊጠ ዝጠፍእ ምኳነ እዩ ዝገልፅ ሓሳብ እዩ ናይ ሰበት ድሕር ሰዓት ኣሎና እዚኣ ይክብል
ይቕኒና ኣምላኽ ብኣለዊ ኣምላኽ እዚ ተሓዝካ ከዓ ክልትን ሓባር ዘርፈት
እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ሰዓት ክዝለል ተመስገን ይኹን። ና ሎማዓንቲ ብዛዕባ ነፃ ፍቓድ ብዛዕባ ፍቕርና መለኮታዊ ሓልዮት ይብል ኣብ ናይ እሁድና ሰኒ ንሪኦ ተለና ክልተ ልላዓሉ ዓበይቲ ሓሳባት እኒሄ። ፅር ሓደ ሉኣላዊ ኣምላኽና፣ ካልኣይ እንደገና ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዮም። ተመሳሰልቲዮም ክልቲኦም። ኣብዚ ግን እንታይ ኢና ንርእሲ ዝሓለፈ ንርኢ ተለና ተሰውስትኩም እንታይ ኢሉ እዳርአና ነርናስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፃ ምርጫ ከም ዝሃበና ዳርአና ነርና ዋሮ። ከዚ ግን ዝነፃ ምርጫ ዝሃበና ዝብል ብኣግባብ ስለ ዘይተርጎምናዮ ሕማቕ ነገር ክንገብር ለዓርስና ንረኽቦ ነርና። ብካሊእ ኣካይዳ እንደገና ንኸፍኣትና ምንጭሲ ነፃ ምርጫ ስለ ዝተሃበና ወይ ነፃ ድሌት ክንገብር ስለልታውና ጌርና ናርአና ነርና። እዚ ግን ጥያቄኡ ትንሓስበሉ ኣታሕታት ሰብ ዓርሱ ጌጋ ኮይኑ ናረኽብና እዩ። ኣብዚ ዝኒአ እንደገና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ከኣሊ ንብል ተለና ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል እዩ ሉኣላዊ ኣምላኽ እዩ ክንብል ተለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ኸዚ ግዜ ዝፍጠሩ ሕማቓት ነገራት ክቆፃፀሮም ይኸኣለ ማለት ይኾነ ወይ እንደገና ሕማቓት እንደገና ክፍፀሙ ደልዩ ማለት ይኾነ ላሉል ሓሳብ ዝወስደና ኢና ኢሎም ዓንቲ ትምህርትና ሉኣላዊ ኣምላኽ ክብል ተሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ማለት እዩ። ልክዕ ሰነፍ ብልቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የለይ ልብል ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የለይ ንምባል ቀሊል ከም ዝኾነ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ እንድሕር ንኽእልሲ ብምንታይ ማሕማቕ ነገር ይፍጠርሎ? ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገር ኣይኽእል ኢልካ ምንጋር ቀሊል ነገርላ ተራ ነገር ለ እዩ። ወይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ክገብር ዝኽእልቲ ኮይኑ ዝገብረሎ ሕማቕ ነገር ወይ ዝፍጠርሎ ሕማቕ ነገር እግዚኣብሔር ይገይሩ ወይ ከ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስሰብ ዓቕሚ ስለልሰኣኑ እዩ ኢልካ ምንጋር ብጣዕሚ ቀሊል ነገር ኢኻ ዝዳ ካብኡ ዝሓሸ ግና ወሳኒ ዝኾነ ነገር ግን እንታይ እዩ ዝኾነሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ይኽእል እዩ ማለትካ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ቃል ምምርማርና ምፅናዕ ግን መንፈስ መሪሕካ ምኻድ ድማ እቲዝኸበረና ቲዝዓበየ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝኒኦ ዓይነት ሓሳቢ ላዕሊ ሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ሕማቕ ነገር ክፍፀም ድሌት ይህውሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሕድሕድ ደቂ ሰባት ኣብ ሕድሕድ ተፈጥሮ ብምሉእ ምንም ዓይነት ሕማቕ ነገር ክፍጠር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድሌት ይኮነ እዩ። ነገር ግን ኣብ መላእ ዓለምና ኦልሞስት ኣብ ብዙሕ ከባብታት ብዙሕ ችግር፣ ጦርነት፣ መከራ ይረአ እንደማ ዝኾነ እንታይ እዩ ዝኾነ ሪሰርች ላርእኹስ ኣብ ዓለምና ሲ ካብ ጦርነት ሰላም ዝኾነትሉስ ካብ ምስረት ክሻዕ ከዚስ 8% ብቻ እዩ ይብል። ካልኦት ብምሉእስ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ጦርነት፣ መከራ፣ ችግር ዝነበሮ ግዜ እዩ። ሰላም ዝኾነትሉስ 8% ኣይመል ካብ ጦርነት ብቻ እኳ ማለት እዩ። እና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓለና 100% ሰላም ክትኾን ጥዕቲ ክትኾን ፅቡቅ ነገር ክህልያል ደሊቲ ኮይኑ ሲ እዚ ምፍጣሮ ሲ እንታይ ማለት እዩ ልብል ጥያቄ ምልዓል ግቡእ እዩ ምምያጥ እውን ኣድላይ እዩ። ነገር ግን እዚ ምልዓሉ እንታይ ማለት ይኾነይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕማቅ ክኾን ገይሩ ማለት ይኾነይ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅቡቅ ነገር ክገብር ኣይኽእል እዩ ማለት ይኾነይ ልብል ሓሳብ እንት ክገብበ ኣብ ሓሳብ ካኣቲ ዝርዝር ሓሳብ ካኣቲ ኣለኹ እምበር ከምዝቲ ኮይኑ ሲ ንምንታይ ሕማቅ ነገር ዝካየድ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅቡቅ ነገር ክፍፀም ዝደሊ እንድሕር ብቻ ዝደሊ ተኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝኒኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይብል ሓደ ነገር ንርድኦ ዝግበአና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዋላ ካኩሉ ከኣሊ ተኾነ ዋላ እውን ፅቡቅ ነገር ኣብ ምድሪ ክፍጠር ዝደሊ ተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ ኣይከናወነሉ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣና ካብ ንኸዶስ ኣካየዳ ካብ ንሰርሖ ስራሕ ንላዕሊ ክንሰርሕ ይደልና ወደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣና ግን ሕና እሱ ብልደልዩ ክንንኸለና። ስለዚ ሕና ብዘዝኒአ ብለይ ምካድና እግዚኣብሔር ክንወቅሰ ይንኽእል ሰ ሓሳውታ እዩ። ንሕና ድምፂ ኣምላኽ ስለ ዘይሰማዕና ፍቓድ ኣምላኽ ከይፍፀም ንገብር ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር እቲ ዝኸውን ዘሎ ኣንፃር እቲ ዝደልዮ ምዃኑ ብግልፂ ይእውጅ። ህዝበይ ግን ንድምፀይ ኣይሰምዑን። ህዝበይ እንተዝሰምዐኒ እስራኤል ሲ ብመገደይ እንተዝኸይድ ንፀላእቶም ቀጢፈ መዋረድክዎም ይብል። ስለዚ ብዙሕ ሻዕ ብናይ ጥዕና ኣብ ናይ ጥዕና ሄልዚ ኤክስፖ ንበረና ነገራት ንርኢ ነርና ናይ ጥዕና ንምሃርስታይ ናይ ጥዕና ችግር ሲ እንታይ እዩ መነሽው ናይ ጥዕና ሕጊ ለይ ምኽታል ይበሎ ናይ ጥዕና ሕጊ ንድሕር ትኸተል ናይ ጥዕና ችግር ይህልከይ ኣብ ደቂ ሰባት እንደገና ለሎ መከራት ችግር ብምሉእ ዝመፀሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቅረበልና ስነስርዓት ኣካያይዳ መንገዲ ብለይ ምኽታል ዝመንጨ እዩ። ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘዳለየልና መንገዲ ኣይንደሊና ነፂና ብንኸዶ መንገዲ ዘጋጥመና ችግር መከራ ሕማቅ ነገር ብምሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለምፅኦ ከይኮነስ ኣሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ዝሃበና መንገዲ ኣይንደሊና ወፂና ኣብ ንኸደሉ ልመፅእ ምዃኑ ይገልፀልና ማለት እዩ። ምስተሓይዝሰኒ እንደገና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ከኣል እዩ ብልል ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ እውን እንተኾነ ኣምላኽ ዘይደልዮም ዝፍፀሙ ሓያለ ነገራት ኣለው እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅቡቅ ነገር ክፍፀም ንደሊ ፅቡቅ ነገር ክፍጠር ንደሊ ነገር ግን ፅቡቅ ነገር ኣይፍጠሩ ኣለው ክፍጠሩ ዩ ከኣሎ ምክንያት እንደገና ለኣናለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ሮቦት እዚኣ ጎበሮ እዩ ትጎበሩ ኢሉ ኮነት ነፃ ምርጫ ገይሩ ስለዝሃበና ነፃ ምርጫና ብኣጋብ ተጠቂምና ንባዓልና ክንጠቀም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንኽብር ስለለየ ከኣልና ካብ ዝበዝኒ ምክንያት ተለዓለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዋላ ኩሉ ከኣልና ኩሉ ነገር ሰናይ ክፍፀም ንደሊ ኣምላኽ እንተኾነ ትልርአሎ ነገር ግን ካብቲ ትፅቢት ዝግበሮና ካብቲ ክበፅሕ ዝግብኦ ኣንፃር ብጣዕሚ ትሑት ምዃኑ يجلسنا مالتي لذي لمتغاس لكن حدا خلت حسات كل علمك ود قطر حدك زهر أمنا خل دخل دخل المرقات بقالو خل جبره السأنا نجر يلني لنا مسحاب قدس سباتسي حد حد سات ساينتيسس بقى نقول كخواني خليك زهر أمنا يونيفرس خل نجات فتير وكخواني خليه خان فتير ما إني يجيلهم يحسو كاوجن تنسى موتني أي مارجني خودهم جن عيني إلى خبر مارد تاريخ أيوه سيدك إسو أنكونشس خويندك إسو تلاعلو كونشس خجبر لا خالص مسألة ما هسالت مويت خل عدو يخبر مهمن ويس كم جمرتو كابلي اللي بقى كم تيم خان كابلي في لتسي عبيد شنو خونو أكلت فترات مفتار لخبرة فترات مفتاري سلذي زهر أنا فترات فترة تخينو تنسى اللي خبر يخلي زهر أنا خل اللي خلت تخينو زي أم مدري للو حما أنا جرمو قال لي أنا لا أوي خوني نجر جنت أيو عن حنا السك هذا دالينا مسأي من جدي حالفنا أو نخذ اللون لقات مخانو إن جر مالتيو أو زت هاي بسي جر نجرات بأملاخ زي كألو يوم خنياتو كم تيني جيت سمان نكروسوس صارت زي كألو بمخانو يوم كروسوس نأملاخ جنا كل كألو يو إلو أرجعيت وكنسو صارت مسكربة نب أبو كم زي وينس الليو يو أبوي زك ألو أنت خوينوسي زات سوى عزي أخا بيت حلف جناخا نسخة كم تدلي أمبر أنا خم تدليو أيو خنيلو أشي تا 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 سوى خالد زهر أملاخ محلف أي تكالي بكا it's impossible كتخوني تخلي perform لغة تخبي تخويني خونتي ويك زهير أملاخ تسوقي لني رولا زهير أملاخ أي سكالي أي موتي مال أي خالي سكالي وقديت أيو لخي سكالي أي خالي قلن خي سكالي أي خالي مالتي نقنا نالي مسكال عقام حصير ومنام منام من يخوني نقل قلن تأيو لأنا لغررنا من قد الساسر لخونت لزقاجيا من قد الساسر لخونت السهم لخونت مالتنا ما تقرشا سيبل أمنت نرومك عادسي الساعة تزي وزكفلنا زعق على أملاخ نميت اللي نوره قلنا مش بيتسمنا جزيم حلاف نخلينا متجوات نخلينا حمعنا جرم صرحنا نخلينا قلنا مريضنا زي ما زينا كم سو كام على تيو سلذي إحنا زي أسر للناس خلي إنه جرم جاري نخلي ما رتي خوني بأملاخ ندقنا كل سمع مدري فترة كل نجر نخل أملاخ أمدري سلام كم تقدريت لي واللي خلت لي واللي خوينك يخونسي لأنا بالقرارنا مرجع تسأليو إحنا فقالوا لخيف تسم سلنا عقتو حمعنا جرم خوازحنا ندوريو نقر الخيفة سلام أهم لخواني قلت سألنا مالتي
الناس مرافة سلسان كرتان فقدي أستشفى عن تقصر بسرع أقول لك أبلا الناس إتا وعلي مشيطة زحازة المصحف مبارك وبنيريا مصابكو خام كنزي لون إزابير تسألي هو قويتا إزابير إنه بتعبي حيلخا بتع تزلقها تكتسمك سماين مدرن زفتك الصائح ناقها زيك على كنجر يلا أربعة يقدروا ناقها زيك على كنجر يلا نصها نألفات محرات تكبر كن ببل الأبوات دمان ودم تقص عمخها نصها عبيين حيال نعمخها سكها قويت أسرارت زعيرها نصها بمخرقة عبيين بكبرها بطيخ لنفس وكفك كم بقدم ككبرهم أنت توقع أنتي كل المجتات ديك أدم كفتاتي نسخة أب حاجة جبتي ملكة زدنا نجارات كبرك كمون أبصع أب قالوا ترى إذا بتاعك سعلمي نجبرك أنها بزي سمكة أسواها حجم يقدر سلزي زابير كل زك على نجزابير زي كارن نجار يلا كل زبن كل زقبر جل ستوس سنة عفت سنة تمشي زي كارن نجارات من الله يلو يتوصل يقول برا أملا كل زقبر نوال أملا هتكون نجار تقبل يخليه معرفة هذا حاجة زي كورة نقدر عليه. نعمل نجلس تي متوسط أسمان، لو تمتوس كليتا، ويا تمس نعرف كليتا فرد عسل سلسلة. ومونات أنتوا زي كونا نسوا بعلوك حد سلة زي كا. بعلو نوعلس زابك حد محر أعمل. محسن هيكونان. زابر زي كورة نقدر فعل. زي كورة نقدر فعل. كل يوم يخلي مالت إذا خفت عزيز يخلي مالت نكونان. زابر زي كورة نقدراتون كم زول لهم تعطوا برخص بالكام. كل الصوصون سكال كونس. كدخلنا هذا تزدحنا بين أفهم هذا الحمى تعبي تعبي إذا إذا كنا كل كخوان سلزي كده زم على لس كل زفلت كل زفلت أما في زلنا مع لتيو نعم لا مفكر ووو تدرخة أما لا مفكر قبل صديقت ويس بس كده كم يمكنه هوا تخلى هوا هذا الحكا حسبت منها مسجزنا من صدمة تغطي زلها تمي توعين دكفت أملاح بزعوة أبو السنة انتهي زبن حصل ما حاول رغت أخذتكم حصلات تونعهم لزي من الحاولين
نشي يعني اللي يو أملاح فقريوخ عفور إكزابير لبل ناي سولوس أرستي ولينا وزي إكزابير سي خلو لقل أملاح يو إذا نخلو لقل أملاح مالتها منم للسعانون قريل لي ሳኑ ነገር የለም ግን ናአና ንሰባት ናይ ምርጫ አድር ስለላሃበና በምርጫና ክንኸይድ ማለት ነው ናይ ምምራጽ ንጻነት ሄውናዩ ስለዝኾነውን ሰብ በዘይ ምርጫው በዘይ ድሌቱ ለእግዚአብሔር ከመስኩ ነው እግዚአብሔር በሰባት ከመስከን በዘይ ድሌትና ከመስከን ዘይደለ አምላክ ሙኻኑ ሰንበት ክርስቲያን ገልጸናና እግዚአብሔር ንኽነፍቅሮን ማንም አይገድድን ዘገድ ተዝኸውን ነይሩ ፍቅሪ አይመኾነን ነይሩ ይለና ቶ ንግዲ ክንፎቶ ልገብር አገድጁ አንተ አንተ ተይድ ልገልጾ ነው ሮቦት ይሆናይ ሰባቲና ናይ ምምራጽ ነጻነት ተዋህውናሎ መሪጽና ወይ ክነመስኩልና ወይ መሪጽና ኸዓ ኻሊ መንገድና ክንኽተሊና ኸልተ መንገድ ይለሎና ሲሉለና ማቴዎስ 22 ቁጥር 3 ኢየሱስ ኸዓ ንእግዚአብሔር አምላክካ በሙሉእ ልብኻ በሙሉእ ነፍስካ በሙሉእ ሐሳብካ አፍቅሮ ይለና ተመሳሳይ ኸዓ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 45 ይው ኦ እስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር አምላክና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክካ በሙሉእ ልብኻ በሙሉእ ነፍስኻ በሙሉእ ሓይልኻን ኣፍቅሮ ይለናና ኣብዚ እቲ እግዚአብሔር አምላክካ ኣፍቅሮ ዝብል ትእዛዝ እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ፍቓዱ ከፍቅሮ ከም ዝደሊ ዝሕብር እዩ ኣገዲዱ ሳይኮን ሰብ ፍቓዱ ኣነ ፈቒደን እግዚአብሔር ከመስግኖ ኣነ ፈቒደን እግዚአብሔር ከፍቅሮ ከምለለኒ ንገልፅ ሓሳብ እዩ ኣገዲዱ ክነፍቅሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰይጣን ሲ ኣብኣ ሸዓይቲ ኣብ ምጥፋእ ቀላል እያ ነይራ ክፍኣት ምስ ሓሰባ ሓጢኣት ምስ ተጀመረ ሲ ኣሽዑ ላብ ኣዳም ሂዋን ቅድሚ ምፁሳዊ ምጥፋእ ቀሊል እዩ ነሩ ግን ከምኡ ዓይነት መንገዲ ተዝኽተል ነይሩ እቲ ክፍኣት ክፍኣት ምዃኑ ሰይጣን ምዃኑ እዮም ተረዳና እዮም ፈለጥና እዩ ነርና ስለዚ እግዚኣብሔር ናይ ምርጫ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብዚ ይገልፀልናና ኮይኑ ግና ኩሉ ሰብ እግዚኣብሔር ኣየፍቅሮን እግዚኣብሔር ክነፍቅሮ ይደሊ ግን ኩሉ ሰብ ግን እግዚኣብሔር የፍቅሮ እዩ ካብቲ ሓደ ከፍቅሮ እዩ ሓደ ከዓ የፍቅሮ እዩ ምርጭኡ ስለዝኾነ ነፃ ስለዝኮነ ናይ ነፃ ምርጫ ስለዝኮነ እና ኩሉ ሰብ ኣየፍቅሮን ስለምንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ ከፍቅሮ ዘይገብር ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ኩሉ ይኽእል ኢልና ኢና እግዚኣብሔር ንምንታይ ደኣ ኩሉ ሰብ ከፍቅሮ ዘይገብር ድሕሪ ዓቕሚ ሃልይዎ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ከፍቅሮ ንምንታይ ዘይገብር ይብለናና እቲ ፍቕሪ ክኸውን ከዓ ብድሌትን ብምርጫን ብፍቓድ ክወሃብ ስለዝግባእ እዩ ፍቕሪ ፍቕሪ ምዃኑ ክርዳእና እንተኮይኑ ብምርጫይ ብድሌተይ ኣንስ ፎቴል እግዚኣብሔር ከፍቅሮ እተኮይነ ፍቕሪ ምዃኑ ተረዲአ ለፍቅሮ ኣለኹ ወይ ከዓ ኣገዲድን ወይ ፈሪሐዮ ክንክኢል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለፍቅሮ ኣለኹ ማለት እዩ እና ዓንተ ወቅተይዲ እውን ንገለፀን ኣብ ዘሆልቅ ምዕራፍ 3 ቁፅር 19 እግዚኣብሔር ክሕሱ ሰብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሕሰ ይኽእል ኣይሕሹ ሰብ ስለለ ይኮነ ዳሓር ዕብራውያን 6 ቁፅሪ 17 ካዓ ታ ይብለና እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንዝዛረቦ ቃል የኽብር እዩ ተስፋኡ ድማ ኣይጠልምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይጠልምን ታ ኣተዋ ተስፋ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ይገልፀና ስለዚ እግዚኣብሔር እውን ፈፂሙ ኣይሕሱን ቃል እውን ዘኽብር ኣምላኽ እዩ ንሕና ሰባት እቲ ዝተዋሃበና ናይ ነፃነት ዕድል ብውነ ክንጥቀመሉ ክነስተውዕሎን እዩ ዝግባእ ይብለና ሰንበት ትምህርትናና ተዘይኮይኑ ግን ከምቶም ብዙሓት ዝመርፅዎ ናይ ክፍኣት መንገዲ ንመርፅ እንተኮይና ፈፀምቲ ወይ ተሳተፍቲ ናይቲ ዝፍፀም ክፍኣት እንተኮይና ተሓታቲ እግዚኣብሔር ኣይኮኑ ምክንያቱም ተነጊሩና እዩ ክንኸደሉ ዝግበአና መንገዲ ተነፂሩ ተነጊሩና ነገር ግን ዓይኖ ዘይደሊ ሞ ብዚአ ክከይተልና ግን እግዚኣብሔር ይኮነ ልሕተት ሓታት መኒ ንኮልሎ ንሕነ በዓልና ኢና ሓላፍነት ንውስድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይኮነ ድሕተት ዝብልና እዚ ዝገልፀና
ትምኒታዊ ድጋፍን ፍቓድ ኣምላኽ ይብል ማለት እዩ ኣብዚ ዝኒኦ ካብ ዝለዓሉ ዋና ሓሳት እቶም ክልተታ እዮም ቁፅሪ ሓደ እንታይ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕና ንገብሮ ነገር ሲ ቀዲሙ ዝወሰኖ ድዩ ወይስ ከመይ እዩ ዝብል ሓሳብ እኒሄዎ ተቐፂሉ ዘሎ እንደገና ኩሉ ንሰናይ ይገብሮ ዝብል እንደገና ከመይ ገይርና ኢና ነወስዶ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝግበር ነገር ይፈልጦ እዩ ተኸላይ እንደገና ንሰናይ ይገብሮ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ለምሳሌ ፈልጦ እዩ ተልናስ እንታይ ማለት እዩ ንሰናይ ዝገብሮ ተልናኸ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ እኒሄዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝኒኦ ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ ዝተለዓለ እኒሆና ኣብዚ ታይሉ ይጅምር ሲ ክልተ ሓሳባት የልዕል ትምኒታዊ ፍቓድና ድጋፋዊ ፍቓድ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ዝኒኦ ከም በርኹሞ ታይሉ ዝ ዝኒኦ ሲ ትምኒታዊ ፍቓድ ኣምላኽ ብሓቂ ኣምላኽ ክፍፀም ዝመረፆን እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ምስ ዝገብርን እዩ ብኣንፃሩ ደጋፊ ፍቓድ ኣምላኽ ዝበሃል ድሮ ንኩሉ ካልእ ረቑሕታት ኣብ ግምት ዘእተወ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እንኮላይ ነቲ ሓደ ሓደ ግዜ ካብቲ ኣምላኽ ዝመረፆ ዝረሓቐ ነፃ ውሳነታት ፍጡራት ደጋፊ ፍቓድ ኣምላኽ ዘመልክት እዩ ዝመስል ኣነ መጠረሻ ሓሳቡ እዚ እዩ ኣብ መጠረሻ ዘሎ ሓሳቡ ስለዝኾነ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓደ ኣቁፅሪ 9 ክሻብ 11 ዘሎ ሲ እቴዲ ተተንብለና ደስ ምበለኒ
ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፈሊ 9 ክሳብ 11 ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ ከዓ ነቲ ክርስቶስ ገይሩ ቀዲሙ ዝወሰኖ ናይ ፍቓድ ምስጢር ኣፍለጠና እዚ ከዓ እቲ ምላት ዘመን ምስ በጽሐ ኩሉ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣምድሪ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ክርስቶስ መንቲ ጥቕለል እዩ 11 ምስ 12 ንግቢ ዘሎ ንሕና ቀዲምና ክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንናይ ክብሩ ምስጋና መንቲ ክንከውን እቲ ብፍቓድ ንኩሉ ነገራት ከም ምክሩ ዝገበረ እግዚኣብሔር ወረስቲ ክንከውን ብወዱ ሓርየና
ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ተንቢብናስ ናብ መንገዲ ጥፋኣት እንታይ እዩ ሰፊሕ እዩ ወደ ይብል ናብ መንገዲ ሂወት ግን ፀባብ እያ ይብልና ብዙሓት ሰባት ብዘላዓሎም እንታይ ይብሉ በቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሑዳት ሰባት ንክድሕኑ ተመሪፆም ብዙሓት ሰባት እንደገና ንክጠፉ ተመሪፆም ዝኒኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገሚቱ ይኮነ የተናገሮ ዶ ፍሉጡ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈለጦ እዩ ኣሕና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈሊጥዎ ስለለፍለጠና ሕና ለብእምነት ቀረሻ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምለሱ ሰባት ውሑዳት እዮም ካብ ዓለም ልናለሉ በዝሒ ማለት እዩ ትብለዝሒ ግን ኣንፃር ኣምላኽ ኣምልኮን ኣብ መጨረሻ ግዜ ብል ባዕሉ ጦርነት ክላዓል እዩ ሕማቅ ነገር ክላዓል ኢልና ንናገሩ ዶ ከዚ ምስ ነፃ ውሳነ ብከመይ ልትሓሓዚ ብከመይ ኢና ንገልፆ ማለት ለምሳሌ ንበል ሙሉ ኣብነት ኣብ ዓለም መራርሓ ብምልኦም ጦርነት ክህል ተኮይኑ ካብዞም መራርሓ ዝኾነ ፐርሰንት ንኣክል ኣብ ጦርነት ክሳተፉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብካሊእ ኣዛውራ ኣብ ዓለም ዘለዎ መራርሓ ብምልኦምስ ናብ ሰላም ዝኮኑ የተወሰነሎም እዩ ግዜ ጦርነት ክኣት ተወሲኑሎም እዩ ልብል ኣንደምታም ዘለዎም ገይሮም ዝቀርቡ ሰባት እኒአው ብዛ ኣንፃር ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ነፃነት ወይ ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ወይ ደስ ዝለካ ኣመን ካሎ ክትገብር ዝገብር ከይኮነ ስክሪፕት ይበካሞ ስኻ ብዚኣክድ ስኻ ብዚኣክድ ካብኦም ዚኣ ትገብር ይካኢሉ ዕለታዊ ኣካየድካ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ነዊሕ ሰዓታት ፀናኒሕትካ ዝወሰነ ከም ዝኾነ ገይሮም ይገልፁ ማለት እዩ ካብኡ ዝኒአ ንምድጋፍ እንታይ እዩ ካብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ካብ ዝለዓሉ ሓሳባት ፀሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድድሕኑ እትልኾን ነገር ይፈልጦ ዶ ኣይፈልጦ ዩ ዝብል ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ስክሪፕት ፅሒፉ ፅሑፍ ኣዳልዩ ከምዝገብሩ ከምዘይትገብሩ ኢሉ ዘዳልዮ ይኮነ ኢሉ ሓሳብ እኒሄዎ ካልኣይ እንደገና ኣብ መጨረሻ ምስ ሮሜ ተሓዘታ ይብል ንሕማቕ ነገር ተፈሊጥዎ ልምንታይ እዮ ዘይከላኸሎ ወይ እንታይ እዩ ክገብሩ ደልዩ ናዝሓለፈ ሰንበት ትምህርትና ይምልሰና ማለት እዩ ሕማቅ ነገር ልምንታይ ይፍጠር ዝብል ሓሳብ ነይሩ ዶ ልምንታይ ተፈጢሩ ኣብ ዘለለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅቡቕና ሕማቅ ክፍጠሩ ተሎ ዝፈልጥ ኮይኑ ፅቡቅ እሺ ይኹን ችግር ይብል እዩ ዝሕማቕ ናተፈጠረ ርእዮ ልምንታይ ሱቅ ኢሉ ንሪኦ ልብል እንደገና ዓብና ተስፋ ቃል እዮና ተባሂልና ንዚ ድመፅ ሕማቅ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ሕማቕነቱ ክኾነ ዝቀበሎ ናብ ሰናይና ቀይረ ንኣናት ኣይገብሮ ንሰናይና ይገብሮ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልመፅእ ነገራት ሙሉእ ዝኾነ ረዲት ይፍልጠት እዩ ኒሄዎ ንዚ ልመፅእ ፅቡቅ ነገር ያው ፅቡቅ እዩ ንዚ ልመፅእ ሕማቅ ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰናይና ላቀየረ የዳልዎ ማለት እዩ መዓልቲ መዓልቲ ንጎንጎ ካብ ደቀሰና ንላዓል ተለና ካብ ዝነበረና ሕማም ችግር መከራ ወፂናስ ብሓድሽ ሓይሊ ክርስቶስ ክንመስል የዳልየና እሞ ኣሕና እንደገና ኣብ ዝሓለፈ ብምንባር ላወድቕና ንኸይድ ሓሳዊ ግንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣንሕናለ ክንነብረሉ ክንጓዓዓዘሉ ደልዮ መንገዲ ብምንታይ እዩ ዘለኣለማዊ ሂወት ብደርክብ ክርስቶስ ብምምሳል እዩ ኣሕና ግን በካየደና ብንኸዶ ነገር ኩሉ ናይ ሕማቕ ምርጫ ከምንኸድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ሕማቕ ምርጫ ከምንኸድ ፈሊጡ እንደገና እንታይ ይገብረና ልሰናይ ይገብሩ እንደገና እሱ ትሕማቅ ነገር ልሰናይ ለቀየሮ ክልክዕ ሰይጣን ሓደ ፈተና ከምፅእ ተሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ 10 መውፅእ በርታት የዳሊ ንሓንቲ ፈተና ማለት እዩ 2 ፈተና ክንል 20 ብዝሓንቲ ወዲቕካ ለለሳኸም 20 ሒዛ ትመፅላ ማለት ላሰፍሐ እዚ ማለት ግን ፀጋ በዚሑ ሓጢኣት ክንሰርሕ ይኮነ ዶ ምሕረት ምናምን ላለየ ሓጢኣት ክንሰርሕ ይኮነ ግን ሓጢኣት ንሰርሐሉ ግዜ ብእምነት ተረጋጊዕና ጫኒቕና ምናምን ከይኮነስ በ ተረጋጊዕና ዘለኣለማዊ ኮነ ምሕረት ምልና ፈጥና ብኡ ክንጓዓዝ ይገብረና ማለት እዩ እና ምዝ ተተሓሒዙ ኣብ መጨረሻ ዘለ ሓሳት የብለና ኣምላኽ ብዛዕባ ዝመፅእ ኣቐዲሙ ናይ ምፍላጥ ሓይሊ ኣለዎ ዋላ እውን ሰባት ዝገብርዎ ኩሉ ምርጫታት ነቲ ሕማቕ ምርጫታት እውን እንዳፈለጠ ኩሉ ንሰናይ ይድግፎ ከዚ ክልተ ነገር እኒኦ ማለት እዩ ሓደ ዝድግፎ እኒኦ ሓደ ልምነዮ እኒኦ እቲ ልምነዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ነገር ኢለ ምኖ ዘለኣለም ዓለምናስ ጦርነት ዝኸይህልያ ሙሉእ ፅቡቅ ዝኸህልያ ይምነ ትልፍጠር ኣለዎ ኩነታት እንደገና እንታይ እዩ ጦርነት ሕማም ችግር ብኣሲ ወዶ እንደገና እግዚኣብሔር ኣምላኽስ መሪፅና ናብዚ ሕማቅ ከድና ኣይሓደገናይ ስሉ መፃ ጦርነት መከራ ችግር ናብ ፅቡቅ ይቕይሮ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ስለለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን
ኣብ ዓለም ፀብ ኣለኩ ግና ኸ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስእርያ ዘርስቲ ኣነ ንዓለም ስእርያ ኢሉ መለሶና ኣብ ናሓሙስ ክርስቶስ ንዓለም ስእር ዋእዩ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ምስ ዝተዋሃበ ጥቕስታት ጌርካ ኣብ ትብራርሃልና
ያው ከምቲ ዝበሎ ቴዲ ክርስቶስ ንዓለም ስዒርዋ እዩ ካብታ መእተው ጥቕስና ዝተወሰደት እያና ታርእስቲ እውን ክርስቶስ ንዓለም ስዒርዋ እዩ ይብለና እና ኩሉ ነገር ከምቲ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዝደልዮ ከዓ ከምቲ ክኸውን ዝደልዮ ተፈፂሙ ነይሩ ተዝኸውን ኣብ ዓለምና ፍፁም ፍቕሪ ሕያውነትን ምትሕባር እንዳኣንበር እከይ ከዓ ሽግር ፈፂሙ ኣይመነበረን ይብለና እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ተዝኸውን ነይሩ እግዚኣብሔር ነዛ ዩኒቨርስ ናብ መጀመርታ ዝወጠኖ ፍፁም ስኒት ሰላምን ፅድቅን ዝዓሰሎ መንበሪ ክልውጣ እዩ ንግዜኡ ግና እግዚአብሔር በት ናይ ምምራፅ ምውሳነን ስርዓት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ምክንያቱም ኣንተ ውን እናገለፅናዮ ስለነበርና እግዚኣብሔር ብሓይሉ ብጉልበቱ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ግን ፈቀር ስለዝኾነ ምርጫ ተባሂቡና እዩ ብምርጫ ኣገዲዱ ናቱ ክገብርና ይደሊ ፈቲና ደስ ኢሉና ኣሚናሉ ናቱ ክንኸውን ዝደሊ ኣምላኽ ምዃኑና በቲ ሱ ዝደልዮ ተትኾኑ ነይሩ ግን መዓዘ ተወደቕ ነይሩ ኢሉ ለናና ኣብዚ ሓደ ኣብነት እዮምጠልና ሓደ ናይ ምግቢ ምስራሕ ውድድርሲ ኩሉ ነገር ተማሊእ ኢሎም ትዝሰርሕሉ ቅመማት ይኹን ልዮም ነገር ብምሉእ ተማሊእ ኢሎም እዚ ዝኒኦ በዚ ገይርኩም ስርሑ ተባሂሉ ተባሂዎም ቀፂሉ እንደገና ግን ብናይ በዓልኩም ውን ካልኦት ወሲኩም ውን ካልእ ምስራሕ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሉ እውን ተዋሂቦም ምርጫ እኒአዎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ቀሪብሎም ዘሎ ነገራት ተጠቒሞም እቲ ዝቀረበሎም ነገር እቲ ክስራሕ ተኣዘዝዎም ምስራሕ እዩ ካሊእ ከዓ ብናይ በዓሎም ምንመሰሎም ወሳሲኮም ውን ካሊእ ነገር ገይሮም ውን ካሊእ ነገር ምስራሕ እዩ ውድድር እዩና ብርግፀኝነት ይብለና ኣብዚ ሰንበት ትምህርቲ ከምቲ ዝኣዘዞም እቲ ውድድር ዝደልዮም ዓይነት ፀብሒ ይኹን ወይ እንጀራ ይኹን ሕምባሻ ይኹን ከምኡ ኣየቕርቡ ብርግፀኝነት ምክንያቱም ንሳቶም ናይ በዓሎም ካሊእ ኣዘጋጆም ብኡ እውን ክጥቀሙ ስለዝኽእሉ ተብዝሓ እሱይ ክጥቀም ዝደልዮ ነገር ስለዝገብርና ተመሳሳሊ እግዚኣብሔር ከዓ ንፍቕሪ ኣዘጋጅ ይብልና ናይ ፍጥረታቱ ወለንታዊ ናይ ምርጫ ነፃነት ከኽብር ብምውሳኑ እቶም ብመብዛሕትኦም ንዛንታ ዓለም ኣስተዋፅኦ እታወታት ብእግዚኣብሔር ዝተመረፁ ዘይኮነስ ኣብ ድሌትናን ተፃረርትን ዝውክሉ እዮም ሕያውነት እግዚኣብሔር ዝደለየ ንበይኑ ኩሉ ነገር ዝውስነሉ ሓደ ጎናዊ ከይዲ ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ እቲ መለኮታዊ ሓልዮት ክልተ ጎናዊ ከይዲ ትኽትኽእል ኢኻ ምርጫ እያ እግዚኣብሔር ምርጫ ግን ንሱ ብኡ ክንኸይድ ብከዓ ክንጠፍእ ግን ለይደሊ ምዃኑ ብቓል እውን ብተግባር እውን ዝገበሮ ነገር ኩሉ እቲ ዓለም ኩሉ ክትሕንሲ ሓደ ወዱ ከምዝሃበና ይነግረና ኢና ኣብ እዋን ሽግር መከራን እምነት ደቂ ሰባት ዘይክፀንዕ ይኽእል እዩ ከመይሲ እግዚኣብሄር ካብ ኩሉ ፀገም ክሕልውና ስለዝኽእል ወላ ሓንቲ ሽግር ክበፅሐና ይኽእልን እዩ ዝብል ዝንጉዕ ከዓ ጉጉይ እምነት ወይ ኣስተምህሮ ስለዝፀንሖም እዩ ዝብል ሓሳብ እኒና ክርስቶስ ግና ከምዚ እዩ ኢሉና ተዓንቲ ወልተነበት ጠቕሲ ኣብ መእተው ኢና ዮሃንስ 16:33 ብኣይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዙይ ነገርኩኹም ኣብ ዓለም እንተለኹም መከራ ኣለኩም እንተኾነ ኣይዞኹም ኣነ ንዓለም ስዒረዩ እየ ይብለናና ኣብዚ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና መከራ ሽግር ኩሉ ምሳና ከምለሎ ይነገረና ብኡ ሰላም ምእንቲ ክንረኸብ ድማ እዚ ነገር እዚ ይነገረና እንተኾነ ኣይዞኹም ንዓለም ከምዝሰዓርክዎ ንስኻትም ውን ክትስዕርዎ ኢኹም ስለዚ ንስኻትም ውን ንዓለም ከምቲ ኣነ ዝሰዓርክዎ ክትስዕርዋ ኢኹም ክትዕወቱ ኢኹም ዝብል ተስፋ ይህብና ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ግዜ ሽግር ነዚ ብምሕሳብ ሰላም ክንረክብ ከም እንኽእል እዩ ዝነግረና ዝኾነ ሽግር መከራን ክጋጥመና ከሎ እግዚኣብሄር ክበፅሓልና ስለዘይደሊ ኣይኮነን ኣንቶ ኣበየለካ ላምባሉ ሰባት ክበፅ ከሎስ ኣብታ ሽግርና ስለለይርእየና ዘሎ ወይ ስርሑቕ ስለዝኾነ ኣይኮነ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዓብዪ ስእሊ ናይ ዓብዪ ተጋድሎ ኣብ ኣእምሮና ክንሕዝ ይግበአና እዩ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ እከይ ክዕወት እዩ ክንርስዕሉ ይግበአና ነገር እዩ መጨረሻስ ሰይጣን ተሰዓሩ እዩ እዚ ክንርድኦ ከም ዝግበአና ኢሉ ነገርና ክሻዕ ሽዑ ግና ሰናይ ምእንቲ ክግሃድ እከይ ኣቐዲሙ ክኽሰት ኣድላይ እኳ እንተዘይኮነ እግዚኣብሄር ካብ ክፍኣት ክስተታት ሰናይ ከውፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ እግዚኣብሄር እንትንኣምን መከራና ውን እንተኾነ ናብኡ ክንቀርብን ናብ ካልኦት ክንጥንቀቐሎምን ምባር ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ኣለዎ
ኣምላኽ ናይ ነፃነት ኣምላኽ ነፃ ፍቓድና ዝሓትት ኣምላኽ ምዃኑ ፀኒሕና ንዝመፀና ፈተናታት እናሸነፍና ክንከይድ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣብ ክሊ ናብፀሎትካትሎናፀሊ
ኣብ ሰማይ ትነብር ኩሉ ፈጠርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነምስክነካ ኣለና ፍቓድካ ኮይኑውን ክንምሃር ክነንብብ ክንርዳእ እዚ ግዜ ስለለኸና ተመስገን ብተምሃርናዮ ብቃልካ ውን ምባር ክንኽእል ሰዓጠ ምስተዋዕለዮ ዝሓልና ኣይትፈለየኒኢኻ ስለ ሽም የሱስ ኣሜን።